Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
На одну речь Христову одном ему познаю Сына Божьего и полазе за Ним оставивши себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Slovo Ljubve. Dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Reč pastira. Ovu emisiju snimili smo sa monahom Arsenijem, sabratom manastira Ostrog, koga pozdravljamo posle puta i dana provedenih u Australiji. Pomaže Bog, oče Arsenije, dobro došli.
Bog vam
blagoslovite.
Bog blagoslovio, bolje vas našao i tako.
Evo, videli smo se na kratko uoči vašeg puta u Australiju u nekoliko navrata i blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, videli smo i ovako neke kraće izveštaje o vašem boravku, neke su naši slušalci već i čuli, ali drugačije je to kada priča direktni učesnik svih tih dešavanja. Ono što je, recimo, meni najslađi moment jeste u stvari susret sa onim najmlađim, onom dečijem kampu i fotografija koju sam imala priliku da vidim, zato što je jednostavno bilo božanstveno. Kakav je bio doček i susret, prvi susret sa njegovim preosveštenstvom, da, episkopom australijsko-novozelandske gospodinu Mirine?
Da, teško da može ceo put da se smesti u ovu jednu emisiju, ali pokušat ćemo. Da. Pa moram na početku da kažem da sam vrlo skeptičan otišao tamo, čak u smislu gde ću sad jedno se lomatam po Australiji, pošto ja najviše volim sedim ipak ovaj, bez obzira koliko to možda zvučalo malo ovako licemerno i lažno skromno, ali stvarno najviše volim da sedim u mom ostrogu, da slikam, da se molim Bogu, da pevam, da čitam i tako dalje. No naravno, eto, ispostavilo se da je ovaj, Božja volja da se sad u zadnje vreme malo tako i krećem po dijaspori, po naravno blagoslovu Mitropolitan Filohija. I ovaj put je znači došla inicijativa iz Australije. Koliko sam shvatio, u stvari od udruženja Srpske pravoslavne omladine Australije i Novog Zelanda, ili SOJA, Serbian Orthodox Youth Association. Znači, to su mladi ljudi, vrlo svesni, patriote, rodoljubi, uglavnom i intelektualci, što naravno nije bitno, ali uglavnom su to ljudi koji su, jer imao sam prilike da vidim zaista tamo naša omladina uglavnom studira i završava fakultete, što je jako važno. Znači, oni su praktično pratili te neke moje radove u zadnje vreme, pa i onu neku moju, možda je to bilo jedna od glavnih stvari, ona moja engleska emisija što imam na Radio Svetigori. Ona još uvek nije došla do nekog, da kažemo, inostranstva u pravom smislu reči. To uglavnom naši ljudi slušaju na Svetigori, ali je to do dijaspore došlo. I oni su zapravo izrazili želju njegovom presveštenstvu vladici Irineju Mitropolije Australijsko-Novozelandske, i on je, jel da, uručio poziv Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da prepodobni monah Arsenije. To je malo meni bilo smešno, ali oni su mi ukazali zaista ogromnu čast time, znači daleko više od onoga što ja zaslužujem. I Mitropolit je blagoslovio, ja sam otišao. Tako, ne znajući šta me očekuje, vrlo skeptično. Moram da kažem, mislim, govorimo otvoreno o svemu, mi smo Srbi malo neorganizovan narod. I bio sam ja i po Skandinaviji, ovamo i onamo, i sve to tako nekako na juriš. Međutim, ovde se ispostavlja da uopšte nije bilo tako. Da je vladika Irinej to vrlo ozbiljno organizovao, vrlo bogato je bilo, bilo je, ja više ni ne znam koliko je bilo predavanja, znači bio sam u Sidneju, odnosno sleteo sam u Sidney, prespavao jednu noć i pravo sam otišao za Melbourne sa vladikom Irinejem. On mi je bio prosto kao i otac i mecena i prosto i reklamer, i mislim na svaki mogući način je čovjek toliko mi je ukazao časti i svuda me predstavljao kao jednog, tako da kažem, čovjeka koji prosto ima svoju teologiju. On se tako izražavao, kao eto, otac Arsenije će nama sada govoriti o svojoj teologiji koju on proživa i tako. I znači, otišli smo za Melbourne i u Melbourneu smo, znači, bili, ja sam, tamo smo obojica bili zajedno, u episkopiji, koja je u stvari samo jedan parohijski dom pri crkvi našoj u Melbourneu. I tu smo bili, znači, zajedno nas dvojica i on, znači, svaki dan smo praktično bili zajedno. Tu je bila naša omladina, tako koja je tu, brat Ilija Perać, jedan izuzetan mlad čovjek sa celom ekipom oko njega. On je predsjednik, znači, tog udruženja Srpske pravoslavne omladine u Australiji. On ima oko 30 godina. On je, ja mislim, mašinski inženjer. Mm-hmm. Mašinski inženjer i biznis. Znači, jedan izuzetan mlad čovjek. Znači, on se tu našao. Naravno, ja kad god odem u inostranstvo, volim da obiđem, naravno, i galerije, i malo i prodajne slikarskog materijala, i knjižare, pošto moram biti u toku, jednostavno. Moram biti u toku, jer dolazim u kontakt sa ljudima u inostranstvu, a ljudi u inostranstvu su zaista obrazovani, informisani, pogotovo mlad svet, i ako nešto hoćeš da im kažeš, moraš da si u toku šta se danas dešava. To je jako važno, jer ako ne govorimo njihovom terminologijom, ako ne znamo šta se dešava u svetu, ako nismo direktno u centru događaja, problema, naša misija nema nikakve vrednosti. Jer mi moramo stalno da pravimo paralelu. Stalno moramo da ljudima pokazujemo da poznajemo svet, ali da poznajemo i pravoslavlje. I onda na taj način možemo postići. Ukoliko živimo samo u pravoslavlju, ukoliko samo govorimo teološke teme, ne možemo dovoljno dobro prići mladom svetu, znači moramo znamo šta se danas dešava. Tako da je u Melbourneu počelo, znači tamo je bilo nekoliko predavanja i na srpskom i na engleskom. Mislim da je za našu crkvu, za naš narod, bilo izuzetno značajno predavanje u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Vladika Irina je, moram da kažem, tako to nekako sve pitko i glatko i lako uradio. Ništa on mene nije obaveštavao šta će toliko. Ja praktično nisam znao na šta nilazim. Međutim, on je takav plan i program meni napravio i vjerojatno nije to napravio da mi kaže da se ja ne bi uplašio prosto. Mislim, jer ipak ja nemam iskustva tako nečemu. Međutim, to je tako sukcesivno lepo išlo i glatko. I došlo do toga da on mene predstavio, znači, i Melburskoj episkopiji. Tu je bio, znači, episkop Jezekilj, gde je on mene tamo predstavio kao čoveka koji je maltene vitalna veza između savremene omladine i pravoslavlja. Što opet kažem da je izvesno komplementarno preterivanje Vladike Irineja. I tu je bilo predavanje, znači, u Grčkoj pravoslavnoj crkvi pred otprilike oko 200 ljudi. Tu je najmanje Srba bilo, znači to je predavanje bilo na engleskom. Tu su bili Grci, Rusi, Arapi, svi ostali pravoslavni narodi, znači kad kažem Arapi mislim na Antiohijsku pravoslavnu crkvu. Bilo je Azijata hrišćana, ja sam se ja zaprepastio, mislim, bilo je jedno, ja mislim, 20 kosokih Azijata koji su prilazili posle, tako da kažem, iznenađeni, neočekujući tako nešto. I jako je dobar odziv bio. Jako je dobar odziv bio. I, znate, mi Srbi nekako smo uvek u senci Rusa i Grka. Mislim, moramo da kažemo. I oni jesu narodi koji su zaista prominentni lideri u tako nečemu, to što ne znači da mi nemamo svoje autentično mesto u pravoslavlju, ali smo nekako iz svih ovih muka nekako potonuli i ovo je mnogo nekako značilo. Ja se tu pojavljam, mislim, sad ovo zvuči kao neka autopromocija, ali eto, to je bilo što je bilo, moram da kažem objektivno, i ja se mnogo bavim savremenim temama, pratim savremene svetske mislioce. Jako me zanima psihijatrija, zanima me politika, zanima me stanje u zapadnom svetu po pitanju porodice, vaspitanja dece, svih tih stvari koje su goreća zapravo danas. I onda kad govorim direktno, bez okolišanja, u centar svih problema, što ljudima najviše odgovara. Znači, direktno daj da vidimo šta možemo da radimo, da ukažemo na problem odakle dolazi i kako je taj problem može da se reši. Znači, jedni od osnovnih problema danas na zapadu su, a kao i danas, znači, pitanje psihičkog zdravlja. Znači, to možda neko neće očekivati od crkvene misije da se to pominje, ali to je osnovno pitanje. Znači, pitanje psihičkog zdravlja. I to ne samo odraslih ljudi, nego šta više, sve više i više dece. Znači, sada je trend u Australiji, nisam znači skoro bio u Americi, ne znam, mada mislim da tamo verovatno još intenzivnije to, da se već od malih nogu deci daju psihoaktivni lekovi. Znači, postoje dve vrste dece, koje su neaktivne i deca koje su hiperaktivna. I to već sa 4-5 godina počinje. Neaktivnoj deci, znači deci koji imaju deficit, da kažemo, neke aktivnosti, želje za životom, deci se daje ritalin, koji je amfetamin u stvari. A hiperaktivnoj deci se daju sedativi, znači od malena. I to je strašno. Znači, jedan od osnovnih problema je psihičko zdravlje, gde imamo ogroman broj ljudi koji u stvari ne mogu, a da jednom sedmično ne posete nekakvog psihoterapeuta. Ogroman broj ljudi je na antidepresivima, ogroman broj omladine na amfetaminima, takozvanim speedovima, znači za povećanje koncentracije, pažnje, učenja, jer nemaju koncentraciju. I ogroman broj ljudi na sedativima, jer su uznemireni. U strahu, znači anksioznost, panični sindrom i tako. To je epidemija toga. I znači to treba raskrinkati. Zašto? Znači savremena psihijatrija, odnosno farmaceutska industrija kaže, recimo depresija, koja je jedan od osnovnih problema danas u Australiji, je, znači pacijentu se odmah kaže da je to biohemijski disbalans mozga i ništa drugo. Znači, to je, gospodine pacijentu, bolest kao dijabetes, kao giht, kao ne znam šta, gde ćete vi apsolutno morati celog života uzimati te lekove i završena priča. Znate, što je, znači, jedna notorna neistina. Znači, apsolutno neistina. Međutim, ljudi su po takim utiskom i oni žive jedan nesrećan život, shvativši da je to prosto tako i da nema spasa. I u Melbourneu, ako govorimo o Melbourneu, Melbourne je grad na rekama, postoji jedna velika reka i jedan veliki most preko te reke. Taj most je poznat po samoubicama, znači. Do te mere da su mi pokazali, kad smo prolazili preko tog mosta, podignuta je žičana ograda. S jedne i s druge strane, od jedno, ne znam ni ja, 4 metra, da ljudi ne bi skakali s tog mosta, se ubijaju. Jer se potpuno izgubio smisao života, znači. Znači, razara se porodica, razara se psiha, razara se sve ono što je tradicionalno, što pripada bilo kojoj naciji. Jer nije, znači, bitno da se potpuno unifikuje, da ne postoji istorijat nekog naroda, jer kogod da je, bilo da je Kinez, Arapin, pravoslavni hrišćanin sa Balkana, ne sme da sačuva svoju tradiciju. Zato što tradicija bilo koje vere, bilo kog naroda, nije bitno, sad nećemo da ulazimo u to koliko je to sada religiozno i koliko je to zaista na metafizičkom planu. Međutim, koja god je tradicija, ona čoveka vezuje za tlo, vezuje ga za prirodu, vezuje ga za... I samim tim ga vezuje za Boga, na neki način. I on je samim tim već koliko toliko nepodmitljiv, slobodan, ne možeš ga tako lako manipulisati. Mm-hmm. Ukoliko mu to sve izbrišeš, on je praktično jedan robot ispravnog mozga koji funkcioniše i donosi novac toj manjini koja zapravo, koji to i odgovara.
Australija nije siromašna zemlja, mada su razlike među klasama, ako mogu tako da kažem, možda nisu toliko očigledne, ali su očigledne u onom nekom svakodnevnom životu. To znaju ljudi koji žive u nekom gradu ili mestu, znaju kolike su socijalne razlike. Kada ste se susretali sa našim ljudima, pravoslavnom omladinom našom, to je jedna priča. A upravo ovaj drugi deo priče, dakle, pravoslavci drugog porekla, ne Srbi, jel tako? I oni su došli iz tih nekih različitih sredina. Oni su spas našli u pravoslavlju, nisu otišli da skaču sa mosta.
Naravno, to je, znači ja sam govorio da je jedini spas u pravoslavlju, ne samo spas, nego mi možemo da pomognemo ovom svetu, jer ovaj svet grca. Znači, grca u jednoj užasnoj duhovnoj pustoši. I, znači, mi smo ti zapravo koji danas imamo da ponudimo ovome svetu odgovore na sva pitanja. Pravoslavlje je to. Znači, mi moramo da radimo na tome. Tako da je moj akcenat bio između ostalog na tome da mi radimo na našem pravoslavlju. Da nismo samo pravoslavci po, ne znam, krštenici i odakle dolazimo, nego da imamo jedno moćno oružje koje nam može pomoći da sačuvamo svoj integritet tamo gde živimo i da pomognemo drugim ljudima. Jer mi smo svi pravoslavni hrišćani pozvani da budemo u stvari terapeuti jednim drugima, kad naravno malo poradimo na sebi, kada se razvijemo, kada postignemo nešto, znači u početku ne možemo sada mi ići pa spasavati okolo, nego moramo sebi pomoći, kao što kaže Sveto pismo, lekaru izlači se prvo sam ti, pa onda pomaži drugima. Tako da eto, to je bilo izuzetno, pogotovo tu na tom mestu, znači nisam Grk, nisam Arapin, nisam ne znam šta, ljudima je to jako bilo pitko, to što sam ja govorio, direktno, otvoreno, bez okolišanja, govoreći o sebi, o mojoj prošlosti, o mojoj mladosti, o mom detinjstvu, gdje je bilo mnogo lomova, a to je ta jedna priča, svetska priča. Znači, i na taj način, u stvari, ja njima ne solim pamet nešto mnogo, niti ja njima sada sa neke svoje svetosti ja govorim, nego govorim o svog nekog mog životnog, neke moje životne tragedije, neke mojih životnih padova i muka kroz koje prolazi većina današnje omladine i u stvari izlazi svega toga na pronalazak izlaska u pravoslavlju. I onda su ti ljudi koji su uglavnom bili, znači tako, do 50 godina tu, bili vrlo, vrlo, vrlo iznenađeni, vrlo oduševljeni i posle toga, znači, od tih 200 ljudi, ja mislim, je jedno pola sata bio defile da su svi hteli da dođu, da priđu, da uzmu blagoslovi, da neku reč kažu, da mi stegnu ruku, onako ozarenih očiju. U smislu, taj grčki episkop je Zekelj i to grčko sveštenstvo, koji u stvari negde smatraju sebe da su oni negde čuvari pravoslave, su oni. Mm-hmm. Njima nije bilo jasno ko sam ja zapravo. Znači, u smislu, znači, dobro baratam, da kažem, dovoljno dobro baratam engleskim jezikom, znači, svim informacijama iz današnjeg sveta, potpuno sveže, sve novo, pratim šta se dešava, a govorim stvari koje su zaista pravoslavne. Znači, nisu mogli da, tako da kažem, da me nigde uvate da nešto ja sad tu brljam. Znači, apsolutno, znači, duboka baziranost, znači, u suštinskom, čistom našem pravoslavlju, ne ni srpskom, ne ni grčkom, ne ni ruskom, nego jednom osnovnom izvornom hrišćanstvu, što je sve njih pokupilo. I posle su, toliko su bili, znači, i oni su mi davali neke komplimente i oduševljeni, pa kao, eto vi, pa vi negde tako, eto vi Srbi ste zaista jedan čudan narod, tu negde između istoka i zapada, vi nosite u sebi neko svoje autentično, neku autentičnu pobožnost. I sve to jako dobro bilo. Onda sam tu govorio naravno i u našem stradanju za vreme ovog zadnjeg bombardovanja i tako. Šta sve ima u našem narodu, što ovaj svet ne zna i tako. I ljudi su očekivali, znači, da ja njima podelim svima svoje telefone, da bi oni meni posle slali svoje muke i probleme. Naravno, što nije bilo moguće, ali jednoj devojci, polu Grkinji, polu Australijanki, sam dao svoj telefon, prosto nisam mogao da izbegnu. I posle dva dana ona došla sa svojim ocem, koji je Australijanac i koji pati od depresije i kome je to rečeno, da njemu nema spasa. I onda smo sat vremena razgovarali, se on čovjek potpuno izmenio. On je prvo došao sa gardom. U smislu, gospodine, znate šta, ja sam ovdje došao samo da učinim svoje ćerki. Mislim, tu nema nikakve mistike, nauka je rekla tako i tako i završena priča. Ja sam rekao, dobro, ali sad čekajte malo da porazgovaramo o tome. Da je on posle sat vremena potpuno promenio pesmu, on se skroz izduvao, on mi je zahvaljivao. On pre svega nije mogao da veruje da je neko njemu poklonio sat i više vremena da mu ne traži dolar za to. Da bilo kakvu korist, da nije gledao na sat za to vreme, da nisam bio nervozan, nego da sam mu potpuno posvetio sebe, da sam ga iskreno voleo u tom trenutku, da sam iskreno želeo iz dubine svoje duše da pomognem tom čoveku koji pati od depresije, koji ne vidi smisla u svome životu. I to je nevjerojatno upalilo. Posle toga se nismo čuli, ali ja sam duboko osjetio u tom čoveku promenu. Znači, malo je potrebno. Malo je potrebno. Onda je bilo dalje predavanje u našoj dijaspori, na srpskom, naravno, jeziku. Išli smo i van gradova, u manja mesta. Znači, posle tih predavanja je dosta često bilo izražavana je bila želja da se stvaraju manji skupovi. Znači, ovo su bila zvanična predavanja. Dođe 100, 150, 200 ljudi, ja govorim sat i po, uglavnom sat i po vremena. I to je to. Međutim, posle toga, oni koji baš žele, izraze želju i onda se nađemo u nekom parohijskom domu ili negde, njih 20, 30, otprilike do 40, i onda se postavljaju pitanja i razgovaramo. To je još bilo nekako produktivnije, još nekako bogatije, meni lakše na kraju krajeva, znate, moraš da držiš pažnju sat i po vremena da tačno napriš koncept priče, a ovde se postavljaju pitanje i onda nekako mnogo lakše teče. Tu su dolazili ljudi i fizički radnici, i intelektualci, i umetnici. Divno. Mislim, stvarno je bilo jako dobro, jako je bilo plodno, stvarno, toliko plodno da su ljudi toliko izrazili želju da se tamo ponovo dođe. Ja sam rekao, ljudi, znate šta, ima još dobrih predavača u našoj crkvi. Daj da vidimo to pravimo. O čemu se radi? Radi se o tome da mi moramo da čuvamo tu našu dijasporu. Moramo da čuvamo, da vodimo računa o njoj, da je držimo okrenute ka otadžbini, da im uvek nagoveštavamo mogućnost povratka. Njima, njihovoj omladini. To su ljudi patriote, to su ljudi vrlo obrazovani, često vrlo sposobni, koji su se naučili radnim navikama, koji su se naučili tim pozitivnim stvarima koje mi imamo na zapadu, na kojima se možemo naučiti na zapadu. Znači jedna radna disciplina, jedna odgovornost, jedna profesionalnost, sve te stvari, što nama vrlo često fali ovde, znači, u otadžbini. I moramo raditi s tim ljudima, ne možemo ih ostaviti tek tako. Ne možemo odlaziti jednom godišnje tamo da im tako po neki put popričamo. Imamo mi i umetnike, intelektualce, i sportiste, i naravno ljudi iz crkve. Moralo bi mnogo to više raditi. Naravno, teška situacija u zemlji, ne možemo ih se tek tako dovući, pošto ovde isto rasulo. I oni to kažu. Mi bismo se vratili, ali teško je. Pogotovo što su mnogi od njih zaista otišli sa zgarišta. Znači, objektivno, ali moramo raditi na otadžbini, moramo raditi na ovoj našoj matici ovde da bi se vratili ti ljudi, da bi jednog dana mi bili jaka zemlja, da kod nas dolaze da rade, a ne da mi idemo u rasejanje. I ja sam, ono, prosto sam dizao entuzijazam tim ljudima, govorio o objektivno i o lošim stranama srpskog naroda, ali i o dobrim osobinama, kojih je mnogo više i koje trebamo da razvijamo i da radimo na njima. I mnogo je bilo dirljivih momenta. Ljudi su plakali, recimo, mislim, i tako. Omladina se okupi, pa neće da me puste, prosto. Posle predavanja do ponoći ostajemo, znate, ili u privatnim, prosto primamo ono kao ordinacije. Mislim, to ja nisam mogu da zamislim da će to meni u životu se desi. Mislim, onako iskreno govorim, ja stvarno nisam taj kalibar niti kapacitet. Hoću samo da kažem koliko je potreba, znate, koliko bi bilo potrebno da još zreli i veći ljudi od mene krenu tim putem i da radimo s tim ljudima. I sve u svemu jako je bilo uspešno i tako.
Noćka gdje smogne zritelji, zvjostački smotre s nebes, tiho vokrug od obitelji, тянется Саровский лес. Келья там одинокая, в ней Серафим обитал. Знала пустыня широкая, Павлик оконца вешал. Там при дорожке под соснами камень тяжелый лежал, старец ночами бессонными здесь на коленях стоял. Лето и зиму холодную он, не смыкая очей, выстоял с волей свободною тысячу целых ночей. Весь безучастен ко внешнему, в сердце молитву слагал: Боже, будь милостив грешному, часто так старец зывал. Ночь, как безмолвные зрители, звездочки смотрят с небес, тихо вокруг от обители тянется Саровский лес.
Nastavljamo emisiju Reč pastira. Poštovani slušalci, monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroškog manastira, je danas sa nama. Otac Arsenije govori o svom boravku, u nedavnom boravku u Australiji. Evo, pre par dana je došao, sad već ide kući, ide u manastir Ostrog. Hvala Bogu, posle ovog boravka. Oče, mnogi kažu, ja to čujem ovako usput, kaže, pa šta on stalno putuje? Da li on ikad u manastiru dole, mislim, pa mi znamo da vi jeste u manastiru, naravno, sve ono vreme koje niste na putu, ali trebalo bi stvarno napomenuti da sve vaše aktivnosti su direktno vođene i rukovođene i pod nadzorom visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Da, i na poziv mesnih episkopa gde god da sam otišao.
Tako je. Mi, to uvek vi napomenete, ali imam utisak da je možda potrebno još koji put to ovako podsjetiti i reći, jer ne može jedan monah tek tako da ide sam bilo gde, da izađe naravno iz manastira, postoji tačan red. I to je ono što mnoge ljude buni i to je možda tu leži ključ odgovora na ovo što ste rekli u prvom delu emisije, da su ljudi jednostavno, da ljudi jednostavno nisu hteli da vas pusti, da su bili iznenađeni. I grčki episkopi uopšte, ne samo naši ljudi, vernici, nego uopšte. Neobično je da jedan monah ima takvu vrstu komunikacije.
Vrlo neobično, moram da priznam.
Da, da,
da. Pa, znate kako mene, znači, su me pitali kad planirate, kakvi su... Znate, ja kažem, ja ništa ne planiram. Znači, kako kažu episkop, ja ću raditi. Hoćete nam ponovo doći? Rekao, ne znam. Ukoliko bude bilo poziva i ukoliko bude bilo blagoslova, ja ću doći. Znači, iako mi nije lako, mislim, znate šta, mora se putati, ja imam operisanu kičmu. Ja treba da sedim 14 sati od Arabije do Sidneja u avionu. Znate, da se drmusa, mislim, ne znam koliko puta. Pa onda od Arabije do Beograda još 6 sati. Znate, i danas u avioni nisu kao nekada, nego to je se zbijeno kao sardine da bi kompanije zaradile sve više, što više para. Tako da je to strašno nehumano. Mislim, ja sam molio bio episkopa ako može da mi nađe posle neku kartu, jer to je jedan od retkih slučajeva u životu da sam ja zaželao sam malo niže grasta i da sam kraćih nogu, pošto je ono bilo stvarno jezivo. Ali dobro, neću sada kažem i da licemerim tu. Meni je to bila velika radost. Znači, stvarno mi je bilo divno tamo. Jer šta sam očekivao, naišao sam na jednu veliko gostoprimstvo, na veliku čast jednog velikog svetskog gospodina, gospodina Irineja, episkopa australijsko-novozelandskog, jednog čoveka divnog. Svašta sam se naslušao, moram otvoreno da ga da pričamo, od toga da je agencije, do toga da je upleten u ovaj aferu Snowden. Znate, mislim, ne možemo da verujemo kakve se gluposti pričaju. I to pričaju naši nesretni Srbi zabludeli koji dalje zagovaraju nekakav ovaj raskol, znate, koji je odavno rešen krvlju i znojem našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla. I odmah da vam kažem jednu stvar. Uz vladiku Irineja i omladina. Znate, omladinu ne možeš prevariti. Omladina vrlo dobro skenira ko je kakav. I ako omladina nekog stigmatizira, taj je stigmatiziran. Ako je omladina uz nekoga, on zaista... Znači, to je omladina koja je vrlo samosvesna, koja je rođena u Australiji, koja je vrlo mudra, koja sve može da provali, što kažu mangupi. Znači, ništa ti od njih ne može sakriješ. Oni su obrazovani, oni su kulturni. Većina njih je bila, recimo, na nekim specijalizacijama po Nemačkoj, po Londonu, po Americi. Znate, to su svetska gospoda. Iako imaju po 27, 8, 29, 30 godina, iako su Srbi, ali to su ljudi koji su, mislim, zaista kosmopolitske ličnosti. Oni su ocenili i ja sam ocenio, ko sam ja da ocenjujem. Ali moje srce se radovalo kada sam posle nekoliko dana upoznao tog divnog čoveka koji je pun vedrine, koji je pun entuzijazma, koji je pun borbe za srpski narod, za srpsku crkvu. I onda naiđemo na jednu tako manju grupaciju naših ljudi tamo koji su dalje u tako nekim ogorčenjima, u nekim svojim zatvorenim tunelima svesti, koji i dalje nešto pričaju o nekom komunizmu i dalje, a moram da kažem da je u suštini to sve vrlo prozaično. Vrlo malo tu ima ideologije u stvari. Bilo bi dobro da neka ideologija, to znate, pondobarem, nego to je čist profit. Znate, tu je sad neko kapanje oko nekih tu hramova. A zašto? Zato što taj hram ima, recimo, pored toga jedan veliki parking prostor, pa ima, ne znam, salu gde može da se, recimo, ne znam šta radi. To se svi iznajmljuje, znate. I to je novost. To je u Americi isto tako.
Pa dobro, to su pravila zapadnog sveta.
To su pravila zapadnog sveta.
Crkva mora da se snalazi za svoje prihode, to je normalno.
Jest. E sada, taj neko ko je tamo, on želi da te prihode sačuva za sebe. Znate. I to su opasne stvari.
I onda samo dolazi do zamene teorija. Nazivaju se stvari drugim imenom.
Drugim imenom.
A nešto drugo stoji iza.
Da, u stvari profit je u pitanju. I
to u Srbiji gledamo svaki dan, pa
da.
Mislim da je našim slušalcima prepoznatljiva ta pojava, nažalost, svuda u svetu.
Naravno.
Da.
Tako da, ali ja vidim da vladika Irinej stvarno radi, da je uveo i statut tamo naše mitropolije australijsko-novozelandske, da mnogo radi, da je mnogo uradio, da sam puno ljudi čuo raznoraznih slojeva koji su zaista prezadovoljni šta je vladika tamo uradio, i sveštenici ga cene, i mislim da je to čovjek koji stvarno, pre svega on je rođen u Americi, on poznaje te stvari, poznaje taj svet i mislim da je stvarno ovako jedna baš idealna prilika za te naše stvari tamo. Isto tako on je nevjerojatan jedan ambasador naše crkve, našeg naroda tamo, što je jako važno. Jedan kulturan čovjek. Jedan čovjek koji je elokventan, lepih manira. Neko će reći, pa dobro, kada je to bitno. I te kako je bitno. I te kako je bitno. A drugo, on je molitvenik čovjek. On, znate vi kakve su njegove besede? On u trenutku izbesedi što iz njegovog srca izađe. Neka ljubav za taj narod. Jedna duboka baziranost u liturgiji, u molitvi, u svemu tome. Tako da, jedan borac koji se nasluša svega, koji je nablaćen dosta, ali dobro, Bože moj, toga je uvek bilo. I ja se iskreno nadam i da će ti naši ljudi za koje se iskreno molim i bilo je u jednom trenutku moment jedan bio, teli su da me pozovu na neki njihov radio raskolnički i ja sam teo da odem, baš onako ljudski da pričamo kao braća, kao kost od kosti, kao krv od krvi, kao pravoslavno braća. Mislim, tu se nešto izjelovilo, nisam otišao i kažem, verujem i nadam se da će do konačnog tog izmirenja doći, jer nama nema napretka ukoliko se budemo gložili, ukoliko budemo bili jedni protiv drugih. Znači, to je rak rana naše nacije, kako u otadžbini, tako i u inostranstvu. Tako da ja zaista svu svoju želju, svu svoju nadu i sve svoje pozdrave šaljem svim ljudima, svim Srbima u dijaspori, da se ponovo vratimo u zajednicu, da radimo jedni s drugima. Šaka jada nas je tamo. Ako se i tamo kačimo i gložimo, ništa neće biti od nas. Znate kakvi su Grci? Grci su supersonični. Oni, to je neverovatno. Mislim, to je tako jedinstvo. To je taka borba za svoju omladinu, za svoj jezik. Oni, recimo, Melbourne je jedan od, kažu valjda, najveći grčki grad u svetu posle Atine. Njih ne znam koliko desetina hiljada tamo ima. Stotina hiljada, nemam pojma. Da, bukvalno stotina hiljada. Oni su tako dobro organizovani. Oni imaju svoje festivale, oni imaju svoje organizacije. Ima i kod njih svega, razumete. Ali se možemo mnogo naučiti od njih. Oni se grčevito bore u tom dalekom svetu da se sačuvaju. E, i to im isto tako. Isto tako Rusi, isto to. Znači, onda u Sidneju kad sam se vratio, bio sam, znači, u Melbourneu 7-8 dana, pa sam bio na 3-4 dana u Brisbaneu. Tamo isto bilo predavanje, tamo isto bilo divno. Uvijek sam bio prihvaćen tako u Brisbaneu i u Sidneju sam bio u domovima naših ljudi. U Brisbaneu sam bio u domu vrlo ljubaznih Cvitanovića, porodice Cvitanović, a u Sidneju u porodici Mitrović sam bio. Divni ljudi koje crkva zamolila da me ugoste i tako. Znači, posle kad sam se vratio u Sidneju je bila isto tako jedno predavanje na engleskom jeziku za rusku dijasporu. Bila je petodnevni seminar Ruske pravoslavne omladine na samom obodu, malo van Sidneja, u jednom ženskom ruskom manastiru. To je bilo predivno. Znači, oni vrlo ozbiljno rade isto tako. Znači, pazite, 5 dana. I to je omladina koja, to su uglavnom Australijanci, ili koji su rođeni u Kini, da. Ili tako nešto, uglavnom u Kaliforniji. Znači, to je bilo predivno, mladi, lepi ljudi, znate, koji između sebe govore engleski u principu, jer, znate, to je kao i naša omladina. Mislim, oni svi znaju srpski, ali lakše mi jednostavno. Znate, ko kad neko dođe tu neki Kinez, Japanac, tu je odrastao i nekako lakše mu je da između sebe pričaju srpski, znate. Tako i njima, to nije ništa loše. I tu je isto bilo jako lepo. Tu je bilo i sveštenstvo rusko i episkop jedan ruski iz San Franciska. Eto, vidite, ja nažalost zaboravio sam njegovo ime, ali mnogi ga poznaju pošto on je ovdje studirao, zna srpski jezik. I ja ga pitam, pa Vladiko, kako vi znate, otkud vi znate srpski jezik? On kaže, pa pričaj brate srpski da te sva ljudi sva svijet razume. I tu je bilo isto jako dobro. Posle su prilazili mladi Rusi, isto tako iznenađeni kako ja imam smelosti tako otvoreno da pričam i o narkomaniji, alkoholizmu, i o masturbaciji, i o promiskuitetu, i o homoseksualizmu, i o lezbejstvu, i o psihičkim problemima, i o, ne znam, silovanju, i o svemu, znate, što je u stvari gorući su problemi danas. Znači, otvoreno pričam o tim stvarima i tako, i uvek se daje, znači, rešenje, a to je liturgija, to je molitva, to je ispovest na prvom mestu kao jedna od suštinskih institucija pravoslavne crkve, gde se duša otvara Bogu na prvom mestu preko njegovog služitelja, sveštenika koji je u tom trenutku, jer i savremena psihologija, psihijatrija, ona ne može bez intervjua. A to je to. A mi u stvari ovde imamo jedan božanski intervju, gde nas Bog u stvari saslušava i otvara nam srce i očišćava nam dušu kroz na taj način. I kada ti toj omladini, kada današnjem svetu priđeš tako otvoreno, savremenom terminologijom, i onda mu daš u stvari onu suštinu pravoslavlja, on praktično je potpuno, on više ni ne razmišlja da li je to tako, on je potpuno ubeđen u to, jer on u stvari vidi rezultate. Vidi znači da to apsolutno ima smisla, pogotovo što ja govorim o svojim problemima, ja govorim o nekim svojim mukama kroz koje sam prolazio kao mlad i opet u neku radost koju sam pronašao apsolutno kroz liturgiju, kroz molitvu, kroz ispovest, kroz monaški život, kroz hrišćanski život. I eto, tako to je, da kažem, sve bilo, ali govorio sam isto tako i o tim problemima, znači, rasturanja porodice, koji je jako, jako prisutan. Znači, to, nažalost, se dosta često vidi, nažalost, i kod nas. Znači, jednom bio sam na jednoj proslavi Svetog Nikole u Džilongu, to je jedno mesto nedaleko od, jedno sat vremena vožnje od Melburna, jedna prilično brojna srpska zajednica, i tamo se proslavio Sveti Nikola na nedelju dana posle Svetog Nikole, jer ima mnogo ima crkava posvećenih Svetom Nikoli, pa onda oni iskoriste pa bude služba Svetom Nikoli, ali da bi se prosto proslavilo, ne može, da bi vladika bio na svim tim mestima. I posle toga je bilo velika sala. Hvala Bogu, naš narod ima lepe crkve, velike sale, dosta često i velike terene oko svojih crkava i tako, sale sa binama za kulturno-umetničke programe i tako, sve to bilo lepo. I u toj sali u Džilongu, znači, bio je vladika, bilo je jedno šest sveštenika, bio sam ja, to je bio jedan glavni sto, i zadnji, naravno, to je bilo naroda oko jedno 150 ljudi, i odjednom se na toj bini pojavilo jedno 30 dece, od recimo 5 do 12 godina. Znate, moram da kažem, tu je krenula taka cika i vriska i piska i treskanje i urlanje i ludilo. Znate, niko ni od roditelja, a moram da kažem da sveštenika nije reagovao. I to nije dobro. Znate zašto? Zato što smo i mi tamo pod uticajem da niko ne smene, da pipne dete, nego ne sme mrko da ga pogleda. Jer će da ide u zatvor. Znate, to su vrlo opasne stvari. To je vrlo perfidno. Kao fol, navodno, da ti u stvari zaštitiš kao dete, a stvari ga na taj način uništavaš. Tako da deca danas u Australiji, kažem, to su sitnice, to malo pokazuje to neko uznemirenje, i zato kažem, vraćajte se tamo gde smo. Znate, imate vi tamo novca, ali ja sam njima rekao u jednoj besedi, čak mi je vladika dao da imam jednu besedu, to je bilo, više se ne sjećam ni gde, jer to je toliko bilo, znate, sve na juriš, gde sam ja rekao, moram da vam kažem jednu stvar, nemojte pogrešno me razumete, vi ste ovde parati, ali niste bogati. Znači, znate, bogat je čovjek Bogom, a parama kad je parat, to je nedovoljno. Znači, mnogo ima, čak pri crkvi ima tako tih problema sa decom. Uopšte to društvo, znate, ono zrači, taj zapad je, i naravno, i oni u crkvi se bore i na kraju se izbore, ali se osjeća atak. Znate, osjeća se jak atak. I o čemu se radi? Znači, deca ne smeju da budu ni malo na bilo koji način kažnjena, niti da se da do znanja na strog način da to što rade nije dobro. I sad o čemu se radi? Deca su navikla da sve postižu na vrisku, pisku i bezobrazluk i histeriju. E sada, tako može jedno vreme. Međutim, kad se dođe u brak, kad se nađu dva taka čoveka, to puca. Znači, brakovi su ili potpuno sporazumni, gde se apsolutno ima i ljubavnik i ljubavnica, ali se očuvava bračna porodica radi poreza, radi nekog socijalnog, ne znam, be happy, have smile, budi srećan, budi nasmejan na fotografiji i tako dalje. Ali kad se dođe na posao, kad se zaposli, e onda to ne može. I onda ti mladi ljudi koji su navikli, koji se nikad nisu naučili u stvari da se malo uzdrže, da se malo pobore sa sobom, da malo neki put, znači da uđu u košta sa sobom, oni dođu na posao i pokušaju da dobiju sve na vrisku i pisku i histeriju, međutim ne može. I onda tu dolaze u konflikt sa samim sobom, upadaju u depresiju i onda su na antidepresivima celog svoga života. I šta se dešava? Znači, sad je skoro bio zakon i još se više skratilo porodiljsko bolovanje majkama. Znači, deca su potpuno van roditeljskog staranja. Roditelji su ogroman broj sati na poslu, deca su željna pažnje, zato su ona tako histerična i, ne znam, vriskava i piskava, jer ona podsvesno privlače pažnju na sebe. Dolazi do toga da se porodica uništava. Znači, i država vrlo često uzima decu od roditelja. Najmanji neki konflikt, oni uzimaju decu od roditelja i država vaspitava decu. Da bi imali poslušne poslušnike, radnu snagu ispravnog mozga koja ne razmišlja ni o čemu i koja je na psihoaktivnim lekovima. Ogroman novac, kažu oko 17 miliona recepata psihoaktivnih lekova, antidepresiva se izda godišnje, a pazite, ima 20 miliona ljudi u Australiji. To su nevjerojatni podaci. Žene neće da rađaju više, znate. Ona kad dođe, kad se približi porođaj, ona ode i plati carski rez. Neće da se muči, neće da rastura svoje kukove. Znači, nema više dojenja, znači, neće da kvare dojke. Znači, sad su pronašli neka najsavremenije mleka u prahu. Zamislite vi kad dete od malena nesisa svoju majku. To je već u startu hendikepa čoveka. To je strašno. I do 17-18 godina najviše se ostaje u porodici. Posle toga se napušta, roditelj se posećuje jedan put, dva put, tri put godišnje za nekakav izmišljeni Božić, neki Krismas, da nema reči o Hristu, niti o krstu, niti o čemu. Tako da, što kaže narod, s polja gladac, iznutra jadac. Parati su, ali nisu bogati, znate. I zato sve je to jedan vrlo opasan sistem koji radi na tome da se uništi porodica i da bude onako jedan Huxleyevski ili Orvelovski svet, spolja idealno, ali u stvari narod koji nema nikakav smisao života, kreće pijančenje od četvrtka, znači već uveče. To je, možda vidiš grad, ja sam jednom izašao, to su sve mladi, lepi ljudi, znate, biznismeni, oni takozvani japi, znate, to je, to su i u tom sitiju, to je, znači, siti se zove deo grada centar, koji je centar grada, koji je svi oni neboderi, gde biznis centri. Tu mladi ljudi se sjate uveče, sjure se svi u pubove i klubove i to je urlanje, znate, mislim, to je toliko nepristojno, to je toliko nevaspitano, mislim, to je toliko neotesano, znate, mislim, to je ta neka priča, u stvari, da to je jedno, taj anglosaksonski svet koji je u suštini vrlo, vrlo nekulturan. Znate, oni nas nešto tu priča kako su mi neki balkanski tu ljudožderi, ali to je jedan narod koji je samo navikao da zarađuje i da podjarmljuje ceo svet. I onda to je napijanje, to ih odnose i posle 4 ujutru, devojke, mislim, koje nose u rukama štikle, koje su se obeznanile od one koje su ispovraćane po svojih haljinama. Strašni stvari, mislim, stvarno, toga jako, jako puno ima i treba se boriti protiv toga. Ja sam narodu govorio, čuvajte svoju decu, ne dozvolite da vam država oduzme decu, vaspitavajte ih, ako treba malo ga povuci za uvo, malo ga udari po turu, da bi znalo, jer ako ga tako vaspitaš, to dete nikada, ono neće biti sposobno za život. A vidim i danas to i ovde, u Srbiji je počela ta kampanja oko toga i vidim neki ljudi koji su razumni, koji su se malo pobunili protiv toga, to je takav medijska hajka na njih da to strašno nešto. Znači, uništava se porodica. Čuvajmo se toga.
Заступнице усердная, Марии милосердная, о Мати Бога Вышнего, Христа Царя Всевышнего, ты молишь Сына Твоего, Владыку Спаса нашего, во всех Тебе взывающих, под кров Твой прибегающих. Усердно молишь ты Творца, благого Бога и Отца, чтоб за Твое моление всем даровал спасение. О Господи, благая Мать, отдай Твою нам благодать, святаго заступления и в скорби утешения. Владычице небесная, невесто не небесная, подай в бедах терпение, в болезнях исцеление. Душ наших все убожество, грехов пороков множество, покрыть Твоей любовью, омыть.
nastavljamo emisiju Reč pastira. Evo, ulazimo u samu završnicu. Razgovaramo sa monahom Arsenijem Sabratom manastira Ostrogo o njegovom nedavnom boravku u Australiji. Oče, toliko toga ima da jednostavno ne zna čovjek kuće pre. A to su sve aktualni problemi, kao da, što ja lepo rekao ste. I kod nas u Srbiji počinje ta priča sa porodicom i ovo je jedan krok u stvari, ovo je jedna gruba slika.
Celog sveta praktično.
Tako je, tako je.
Najmanje sam pričao nekim autentičnim stvarima Australije.
Pa dobro, ali...
Ali to je život.
Ali to je život i to su oni problemi sa kojima su ljudi, ne samo Srbi, kažemo, nego i drugi pravoslavni hrišćani i uopšte posetioci vaših predavanja dolazili i hteli da porazgovaraju sa vama.
Da, to su goruće teme.
Da, goruće teme. Međutim, imali ste priliku i da odete kod, ja namerno kažem da odete kod starca Nikanora.
Jeste, to se nalazi kod mesta Ilajin, to je znači manastir Svetoga Save. To je jedan naš divni manastir, veliki kompleks, predivan, to su neki bogati Srbi tamo negde u, ne znam, u kom delu 20. veka, mislim polovinom 20. veka, poklonili crkvi. To je jedan izuzetan kompleks, jedno bogatstvo i u toj crkvi koja je predivna se nalazi zapravo mermerni sarkofag, grob našeg prepodobnog starca Nikanora, hilandarskog igumana, koji je pred kraj svoga života. Eto, i on mi je nekako model prosto. I on je monah, mislim, ja se naravno ne mogu porediti sa svetim starcem Nikanorom. Ali eto, i on svetogorac. Pa čovjek otišao u beli svet. Mislim, i njega su kritikovali, to se zna.
Iz čista mira, pod navodnicima.
Pod navodnicima, iz čista mira. I zanimljivo je jedna stvar, to moram da kažem. Zamislite, to nam je nekoliko puta pominjao visokoprosvećeni mitropolitan Filohije. Kada je starac Nikanor bio pozvan u Australiju, on je otišao u Banat, gde je u to vreme bio banatski episkop Amfilohije i došao kod vladike i rekao, slušaj, kaže ti, vladiko, kaže Amfilohije, kaže, šta ti misliš, kaže, da li ja, kaže, idem u Australiju? A vladika kaže, pobogu, starče, pa gde si ti došao kod mene poletarca da me pitaš tako nešto, pa ti si, ne, kaže, ti si episkop, kaže, šta ti misliš o tome, imam li ja blagoslov za to? I onda ga je vladika pitao, pa kako, šta tvoje srce kaže? Pa kaže, meni se čini da treba da idem. Kaže, onda idi, kaže starče. Tako da je zanimljivo, mislim, eto, starac Nikanor je otišao prosto sa blagoslovom mitropolita, evo ja sad odlazim sa blagoslovom mitropolita, starac Nikanor je bio monah na kub.
Da.
Ja sam monaščić. Ali eto, ja sam neki način krenuo tamo i pokušao tom narodu kažem koliko sam mogao. I meni je velika radost bila, velika čast i rekao sam, sveti starče Nikanore, hvala ti što si mene malo, Kaluđerčića, blagoslovio si mi ti ovaj put, jer i ti si pre ne znam koliko decenija tu došao, ni tebi nije bilo lako da ostaviš Svetu Goru. A pogotovo Svetu Goru. Ja ipak živim u jednom svetskom manastiru Ostroge. Znači, kad tebi, pa onda ni meni nije teško. Ni meni nije teško. I moli Boga za mene grešnog da izdržim u svemu tome. Jer postoje sad već pozivi za neke druge delove sveta ponovo u martu. Neću da pominjem, nije važno. Možda će biti, možda neće. To je navodno već sve organizovano. Ali hoću da kažem da mi je mnogo značilo kad sam došao pred grob našeg svetog starca. Njegove ikone već postoje. Znači, mi imamo svetinju u Australiji. Mi imamo manastir sa moštima. Znači, ljudi apsolutno se slažu s tim da je to pravedna duša koju godila Gospodu.
No, on prosijava, da.
Apsolutno. I kaže, tu se skupi po ne znam koliko, po 10, 15, 20 hiljada Srba. Znate, to nije ni malo lako. Oko koje državne institucije ili bilo koje nevladine organizacije će da se okupi toliko ljudi.
Da.
Ali oko svetih moštiju naših Srba da mi nosimo svoga Boga. Ja to vrlo često volim da kažem. Šta je naš narod nosio u onim seobama po Čarnojevićima? Jesu nosili palate i, ne znam, zlatne kočije? Ne, nosili su ono malo prnja, crkvene sasude i svoje mošti su nosili, gde je Bog živi bio obitavao u njima. Tako da mi imamo živoga Hrista u živim moštima našeg svetog starca Nikanora i meni je bila velika čast, jer ja sam tako skromno njegovim stopama i ja bauljao za njim i na neki način sam tamo pojavio i bilo je, eto, mnogo, mnogo, mnogo radosti je bilo. Zaista mnogo radosti.
Mnogo radosti i za Božić na plus 35 stepeni.
Da,
bilo to je toliko.
Pa ja mislim da je za Božić bilo jedno 33 stepena. Da.
I kako izgleda Božić?
Pa potpuno neverovatno. I uopšte nisam svestan gde se nalazim. Ja posle Božića uopšte nisam bio siguran da li to sad trapavo, da li nije, da li se mrsi. Jel, uopšte ne mogu kod je sred leta. A mislim, znam kao što kao što znam kako se zovem, da je od Božića do Bogojavljanja, mislim, mrsno, naravno, i da se čovjek odmara posle posta. Ja nisam bio siguran, maltene je bilo došlo da pozovem, ne znam, nekog sveštenika, kažem, jel te? Tako da, recimo, za vadnje veče je bilo predivno. Recimo, u Sidneju ima 8 crkvenih opština, znači, 8 crkava, i ja sam bio u tom jednom delu Sidneja koji se zove Aleksandrija, crkva posvećena Svetog Kneza Lazaru, predivna crkva, gde je otac Miodrag Perić, nastojatelj, odnosno starešina. Pazite, to je bio radni dan, jeste bilo popodne. Ja mislim, tu prošlo nekde oko 1000 ljudi. Došlo je po badnjake. A badnjaci zeleni. Znate, hrast koji je u punoj, mlad. I dobro, nešto malo slame da su ne znam gde našli. Ovaj. Tako je to bilo predivno. Lepo je to bilo, puno mi je srce bilo da vidim taj naš narod. Znate, tamo je imućno, znate, imućno je. I ti 1000 ljudi, to je mladost. I oni stari, oni su bili u bogatim toaletama, u lepim haljinama, u lepim odelima, sa nakitom. Znate, dotera se naš narod i treba. I to je toliko lepo bilo. To, znate, nekako poslove ove bede i siromaštine ovde koja je nama nametnuta i ove muke jedne u kojoj mi živimo, tako mi je nekako bilo, vidi bre Srbi, pa i oni umeju da žive, i oni mogu da zarade, i oni mogu da budu ljudi gospoda bre, i da dođu u crkvi lepo obučeni. To je toliko meni bilo lepo. Znate, i ta dečica, pa predivno, to su dečica pevala taj hor Božić, Božić, badni dan, onako na engleskom to nešto. I rečeno je, pa znate, oče, ali sutra je radni dan, ne znam, bit ćemo za 40 ljudima. Kakvi? Bilo je oko 200 ljudi u crkvi. Znate, radni dan na zapadu, to je svetinja, tu nema govora o nekom izlasku. Znači, bilo je skoro 200 ljudi, za oko 150-200 ljudi je bilo na radni dan u crkvi za Božić.
U Sidneju.
Znate, to je stvarno... Tako da, taj naš narod koji je u crkvu, on nosi u sebi radost, nosi u sebi neku snagu, nosi neki entuzijazam, brine o dijaspori, razmišljaju. Ja sam, recimo, od te naše omladine u Melbourneu dobio jednu izuzetnu knjigu koja je sad skoro izašla, koja se zove Ka srpskom stanovištu, koja je zbornik naših intelektualaca Srba o stanju u Srbiji danas i kako treba izaći iz svega toga. Znate, oni vode računa o tome, oni prate naše programe. Mi imamo veliku snagu u tim ljudima tamo. Ne trebamo ih tek tako otkačiti kako su radile komunističke vlasti i kasnije neke lažne demokratske vlasti. Znate, i to imamo neki strah da nam oni nešto ne preuzmu. Mislim, smešno. I tako.
A u stvari kao modern narod treba taj zalog, ako u stvari nije zalog, nego tu rezervu treba da iskoristimo, odnosno da prihvatimo njihovu pomoć.
Ako čak neće da se vrate, daj da osnivamo neke organizacije tamo, neke ozbiljnije klubove, neke bukvalno institucije, neke tamo koje će da rade mnogo ozbiljnije, da pomažu i otadžbini, i tamo da sve to bude jače. Znate, ne postoji praktično ni jedna državna institucija koja okuplja Srbe tamo, isključivo crkva.
Slava Bogu na tom.
Apsolutno, i to je ono što je osnovno. To čak i državne vlasti priznaju. I mi na tome moramo mnogo više da radimo.
Oče, počeli smo priču sa najmlađima, hajde i da završimo sa najmlađima. Evo da nam kažete kakav je bio taj susret baš sa ovim Pilićima. Na predavanju o Svetom Vasilju Ostroškom,
To je bilo to mi je možda jedno od najdražih predavanja u životu. Tako da kažem, trajalo je jedno 20 minuta, pošto ne možeš deci više držiš pažnju. Ali to je bilo predivno. Bilo je dečica jedno, ne znam, nije 40-ak, 50-ak, tako nešto. Mm-hmm. To je bilo u manastiru Svetog Save u Lajinu. Prvo su ručali, pa su se onda jurcali, igrali i onda kaže, aj sad deco malo tamo. I to je te okice koje su me gledale i koje su imale pažnje da me gledaju. Znači, to je bila deca, to je bio predškolski uzrast. Znači, ali i meni, ja sam se, verujte mi, ja se bavim tim predavanjima ozbiljno na 3 godine. I mogu da kažem da mi Bog daje snage da, nešto, nemam neku tremu pre to. Ja sam, verujte mi, imao tremu. Čak sam teo da izbegnem to. I onda mi neka misla rekla, ajde bre, ajde tamo. I rekao, kako ću ja sad, pa deca su kristal, pa šta, još te to mala deca, znate, to su, ja sam obično imam ove malo teške neke teme, znate, ja neki put malo i preterujem u svemu tome I sad ti moraš nešto lepo deci da ispričaš. Ja rekao, uopšte se ne nalazim u tome. Međutim, Bog mi otvorio. Krenuo sam od toga kako sam ja kao klinac išao na Goč. Tamo smo imali neku vikendicu, pa sam ja pravio strele, pa kako ja izbušim rupu, pa kako isečem lesku, pa kako skuvam leskino drvo, pa napravim luk i strelu, pa kako idem ovo. Pa onda kako sam lovio vevericu, pa kako sam odlučio više nikada da ne lovim veverice, da to ne treba ubijati, pa sve više i više i više, pa onda Svetom Vasilju Ostroškom, pa i tako dalje. Tako da te okice koje su me gledale, pa su posle postavljali pitanja i tako, to je bilo predivno. Mislim.
Jeste pričali na srpskom ili na engleskom, ili kombinovano?
Na srpskom, ali bilo je na engleskom, tako kad su me pitali za neku reč. A šta to znači smola? Ja kažem raisin.
Da. Da. I onda oni znaju.
I onda oni znaju šta je. I tako neke stvari. Ali to mi je stvarno bilo predivno. Toliko mi je nekako posle toga bilo milo, a malo je falio to da odbijem. Rekao sam, ma oci, ma ja nisam za to. Ja ove neke teme pričam. Ma ajde oče, ajde. I ovaj, tako nekako Bog mi to dao. I usuđujem se da pomislim i da se nadam da će toj deci to ostati za ceo život. Pogotovo pričao o Svetom Vasilju, kako je on bio mali, kako je on i kako se on borio da naš narod i za našu decu u to vreme, i kako se on borio za to da mi nikada ne izdamo svoju veru, da nikada po cenu krvi, znate, i svoj jezik i sve to, i to se sve odnosilo simbolično, stvarite, na taj zapad. U stvari sve sam navodio na tu vodu, u stvari. Jeste se Sveti Vasilije Ostroški u Crnoj Gori i Hercegovini borio za to, ali u stvari to je priča, u stvari, našeg sveta svuda, da nikada ne zaboravimo svoju veru, svoj jezik i svoje ime.
Oče Arsenije, od srca hvala. Evo, nadam se da su naši slušalci uživali kao i uvek, do duše. Puno pisama i pitanja stiže za vas. Mi, da kažemo samo našim slušalcima, da možete pisati direktno na mail manastira Ostrog, ili tako, oče?
Da.
Samo da stave napomenu.
Da. Ja nemam svoj privatni mail, imam samo za neku dokumentaciju kad izlazim van manastira. Meni to tamo naša braća koja rade u kancelariji proslede.
E-mail adresa manastira Ostrog je...
Office, znači kako se piše, office, et mostrog, znači m ostrog, kao manastir ostrog, jedna reč, mostrog.me.
Eto, najsigurnijeg...
Za monaha Arsenija.
Eto, najsigurnijeg i najpouzdanijeg načina da sve ono što vas zanima, da, što želite da pitate...
Ja molim da, iako ima potrebe, mada bih zamolio da tu sad ne krene neka, ne znam kakva korespondencija, pošto ja to ne mogu, stvarno tako neko pitanje koje ima, da bude što kraće, što sažetije, pošto ima jako puno poslova, jako puno ljudi kojima treba posvetiti pažnju, a najprej ja moram da posvetim pažnju svojoj duši na molitvi, tako da molim, ako neko i se i odluči da napiše, bude kratko, koncizno, ukoliko možemo neki odgovor da damo, isto tako kratak i koncizan.
Hvala od srca, oče, i ako Bog da zdravlja, vidimo se prilikom nekog vašeg sledećeg boravka u Beogradu.
U Beogradu, sa velikim zadovoljstvom.
Bila ovo emisija Reč pastira, producent Marko Perunović, monah Arsenije Jovanović i voditelj Jelena Jež bili su sa vama. Ostajte nam s Bogom.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овой земли завлада мир, слога и любовь между народами.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim, ostavivši sve.
Reč pastira.